Velkommen til 2026 og årets første Troldspejlet podcast. Vi er klar med både film, bøger, tv-serier og spil, som man kan kaste over i denne stadig gode og mørke tid. En af sidste års store succeser i biografen var det tredje kapitel i James Camerons episke sci-fi-eventyr Avatar, og filmen er stadig på hitlisterne også her i det nye år. Men kan et spil bygget over en film være bedre end filmen? Det er jo Ketters tankegang. Og det kommer selvfølgelig an på, hvad man synes om filmen, men da vi spillede Avatar Frontiers of Pandora i 2023, synes vi faktisk, det var mere underholdende end den oprindelige film fra 2009, som det spil var bygget over. Nu er der så kommet en udvidelse, som tager udgangspunkt i den nye film Fire and Ash.
I answer to Varang.
You will be the one to finish Sobek.
But we will have this so-called dog tag warrior.
Chris, spil lavet over film var jo en lang årrække en forpar. Altså sådan en puha. Det var altid rigtig skidt.
Ja.
Og det har kun været sådan her inden for de sidste 5 år eller sådan noget, at den genre ligesom har kun noget mere de her spilmatiseringer af filmen.
Ja, det er rigtigt. Det er som om, der er sket et skift af en eller anden art. Det er som om, de har knækket koden lidt. Altså, dem, der, jeg ved ikke, om folk er vokset op med de her ret dårlige sådan spiludgaver af film, og så med tiden har tænkt sådan, hvad hvis vi faktisk tog os sammen og lavede
det? Jeg tror også, der sidder nogle pengebagmænd, som har tænkt, okay, måske vi skulle være med at lægge pennies i de her produktioner, men faktisk lægge nogle rigtige penge, fordi det er en generel sandhed, at spilindustrien er større end alle andre industrier i underholdningsbranchen. Så jeg tror måske også, der er nogen, der lige har fået øjnene op for, at der er penge at tjene.
Det var vel måske også engang lidt en eftertanke. Altså man havde filmen, og så tænkte man,
skal vi huske at have et spil med?
Ja, kan vi ikke lige sætte nogen til at gå og hygge sig lidt med at lave det? Ja. Og så det skal vi, det er bare fordi, man skulle have det.
En tanke, som kom helt tilbage fra 8- og 16-bit-dagen, jo, ikke? Hvor at alene hjemme udkommer i biografen, så skal vi også lige have et Super Nintendo-spil med. Ikke? Så,
ja, og E.T. er jo det helt store.
Ja, et klassisk eksempel.
Men,
3 uger brugte han på at kode det.
Men nu er det her. Nu er der nye boller på summen.
Ja, og vi fik i 2023, der fik vi Avatar Frontiers of Pandora, som jo var jeg vil ikke kalde det en decideret spilmatisering, men det var et spil baseret i samme univers, og som ikke helt havde samme historie, men i hvert fald var sådan omkring de samme begivenheder, som i den originale film fra 2009, så gammel er den nu.
Ja, det er vildt.
Og nu er vi i 2026, og vi har lige fået Fire and Ash, ikke?
Tiden flyver.
Ja, det gør den. Og Massive Entertainment, som ligger i Sverige, det er dem, der står for udviklingen af Avatar-spillene. Jeg var jo helt vild med det første Frontiers, og Pandora var sådan et, okay, det udkom sent på året, det år 2023, og det var strøg lige op i min top 5 af spil det år. Jeg har det jo virkelig svært med de film, fordi jeg synes, de er dødflotte, men jeg synes, de er topfjollede. Jeg har meget svært ved at tage dem seriøst. Men spillet kunne et eller andet. Det var som om hele det her fjollede filmunivers fungerer langt bedre på spil, på en eller anden måde. Fordi at der er det, i hvert fald i min bog, der må et spil gerne være fjollet. Historien må gerne være fjollet. Det betyder ikke det store, så længe gameplayet er i orden.
Ja, det er jo gameplay er jo næsten det vigtigste element. Ikke tæt på i hvert fald.
Og det havde Massive Entertainment bare fuldstændig låst ned. Og det er ellers sådan et typisk Ubisoft-spil, du ved. Kæmpe open world med et map, et kort, du kan gå ind i, og så er der forskellige quests på det kort, du skal ligesom, du skal klare, ikke?
Det kunne vel teknisk set, når du siger Ubisoft, kunne det jo godt minde om Far Cry-stilen, ikke?
Det er meget Far Cry fra Far Cry 3 af gameplayet.
Du tænker Far Cry Primal, for eksempel? Er vigtigt, han er? Altså, det er jo...
Spiller jeg også hader helt vildt. nej, men det er meget den der Far Cry-formel der, ikke? Med, at man skal udføre quests. Men igen, der var bare sådan et eller andet ved, at du var det her, den her store Navi, som rendte rundt i Pandoras skove, og var på nogle måder totalt OP, altså overpowered, og bare kunne smadre mennesker til højre og venstre. Mm. Og på den anden side var meget skrøbelig, og kunne godt blive taget ned af en helikopter eller en drone af en eller anden art, ikke? Som bare hang sindssygt godt sammen, og så er det spillene, de er drønflotte. Altså, ja. De er virkelig, virkelig flotte. Fedt. De var også lidt tof at køre på en computer, selv af en stor en af slagsen, men nu har de jo kommet med noget DLC, noget downloadable content, som hænger sammen med Fire and Ash, som er den seneste film i den her sextologi, eller hvor meget det ender med at blive.
Jeg tror ret beset, at det er en trilogi, som får to film med.
Ja, jeg tror, det bliver 9 film med det hele, hvis
det
han får sin vilje. Ja, hvis okay. Han får sin vilje.
Det har jeg ikke læst op.
Det er voldsomt.
I hvert fald mange film.
Jeg tror kun, han instruerer en til selv,
okay.
Og så kommer der noget mere fra andre.
Det stopper aldrig.
Nej, men Fire and Ash skulle altså have sit eget downloadable content, og jeg tror, det har meget at gøre med, at der er kommet de her nye fjender i filmen. Mangua, tror jeg, de hedder, så vidt jeg husker, som er Navi'er, der har ligesom mistet kontakten til Awa, som jo er jordånden. Du sidder og smiler lidt skælps til mig her.
Smiler og nikker.
Og det er fjollet. Og det er fjollet. Mm. Men som spil, igen, fungerer det ret godt, fordi der har du det er så dine bossfights. Du kæmper stadig mod mennesker, men så render du sådan 4 eller 5 gange, render du ind i de her mangua, som du så skal nedkæmpe, som er en sådan lidt sværere fjende, fordi de også er Navi og kæmper lidt anderledes, end menneskerne gør, ikke? Og samtidig med, at de har lavet alt det her nye historieindhold og udvidelse af verden, så har de også været inde og finpudse koden i spillet.
Ja.
Så det er ikke bare at køre bedre, men det er også blevet flottere. Altså, de har været inde og pille lidt ved motoren, så at sige. Det, som der før var lidt svært for mig derhjemme at køre, når jeg gerne ville se det med, altså, alt det svedige sat på i indstillingerne. Altså, alt det fede slået til, det kører bare derudad nu.
Okay. Men altså, når vi nævnte Far Cry før, så er det også fordi, det er et first person, ikke? Altså, et første person.
Du kan både spille first person og third person. Der er faktisk, fordi det kom også i en update. Det første var udelukkende first person.
Jamen det der mener, det vil komme til senere hen, ikke?
Det er det nemlig.
Så hvis man kun lige prøvede det dengang, eller kiggede lidt på det dengang, det var helt nyt, så er der altså også kommet det til, at man kan spille det i tredje person.
Ja, og i selve udvidelsen, fordi du kan gennemspille hele originalen, Frontiers of Pandora, i third person nu. Jeg kan ikke, det vil jeg. Jeg vil altid spille det i first person, men der er simpelthen decideret en helt sekvens i, som var vel var en time eller andet eller sådan noget, i Fire and Ash, hvor du skal spille third person. Du kan ikke gå ind i indstillingen og slå first person til det. Der vil de have, at du ser det bagfra. Okay. Jeg ved ikke helt, hvad grunden til det er. Jeg synes ikke, der var nogen god grund til, at man skulle spille det sådan. Men jeg tror, det er mest bare for at sige, hey, nu har vi gjort noget af det her, så skal du fandme også prøve det.
Nu skal du prøve det. Ja. Men altså, jeg ved ikke, kunne det hænge sammen med, for eksempel, der vel også er noget lidt klatre, skråstrege, parkour, hoppe rundt,
platforms. Ikke noget klatring som sådan. Det er platformeri, ikke? Hvor du hopper fra platform til platform på den ene eller anden måde. Og selv der, det synes jeg egentlig ikke, der er. I hvert fald den, du kan jo gennemføre det her, altså, du kan vælge at gennemføre de opgaver, du får på flere forskellige måder, fordi det er det her open world, så du kan angribe baser fra alle forskellige vinkler af. Men den måde, jeg gennemførte det i hvert fald, der var ikke brug for det store platformeri. Det var mere en ting i Frontiers.
Okay, så i grundessensen er det at frigøre baser på kortet?
Ja, og så komme... fordi de her mangua er begyndt at hjælpe menneskene, og med at ligesom at smadre Pandora fuldstændig, og det er dem, du skal have stoppet, ikke? Og det kommer ligesom en ting både i, at du skal nedkæmpe baser, men også nogle gange, så skal du finde en specifik general eller et eller andet, eller major, og så tage ham ud og lægge ham ned, ikke?
Ja.
Og så spiller du i den her udvidelse, som Solek, som han, sådan udtales hans navn, som var ham, der var din mentor i Frontiers of Pandora, og er en... Altså sådan en one-man-army, der har valgt at tage menneskernes teknologi til sig for at blive en bedre dræber, ja. For at blive en mere effektiv dræber, i stedet for nogle af de andre, som kun kører buerpil. Mm. Altså, du skyder også med buerpilen, men så sætter du også lige nogle rainbow-granater på din pil, eller, okay. eller har en shotgun, eller et eller andet, som du kan bruge. Ikke?
Ja.
I hele taget et, hvad jeg vil kalde, et voldsomt arsenal af våben, især når du når sidst i spillet. Mm. Så altså, det er jo lige før, jeg tænkte, min våben er så kraftfuld nu, det er faktisk næsten er fornemt.
Okay.
Altså, fordi du, ikke nok med, at du har meget stærk våben, så har du også nogle power-ups, du kan bruge, så at sige, i kraft af, at du kan få tiden til at gå langsommere. Og samtidig med, hvis du sætter tiden til at gå langsommere, som jeg har opgraderet fuldt ud, så den går langsommere i ret lang tid,
mm-hmm.
så kan du lige trykke begge analog styrepinde ned, og så får du også sådan noget superpower, altså, hvor den bare går fuldstændig bananas, og du ser rødt, i stedet for at se verden på den almindelige måde, så ser du helt rødt.
Ja.
Og der var faktisk, altså selvom de der Mangwa bossfights der, de skal være sådan nogle, okay, nu bliver det svært.
Mm.
De to ting, altså slow-mo og så yber-mode sammen, altså så okay. nedlager jeg dem på 2 sekunder.
Så bliver det næsten for nemt,
ja.
Eller hvad?
Ja, okay. Jeg vil sige, at jeg døde langt mindre i den her udvidelse, ja. end jeg døde i det originale.
Okay,
fair nok. Så det er til folk, der elsker den der power fantasy.
Yes.
Du kan selvfølgelig godt sætte sværhedsgraden op, det er klart. Jeg spiller det på normal, som jeg spiller alle spil, som jeg regner med, at den sværhedsgrad, udviklerne gerne vil have at gennemføre det på.
Intentionen, ja, intentionen.
Og der vil jeg sige, at det var lige en tand fornemt.
Okay.
Men det tog ikke noget fra nydelsen af spillet, fordi de har jo, fordi det hedder, det er Fire and Ash, så der er en del af skoven nu brændt af. Og du har de her manguas, altså det, figuranimationen og det hele taget tekstureringen af figurerne, det ser vanvittigt flot ud.
Okay.
Altså det er helt sindssygt, især de mellemsekvenser, hvor man ligesom kommer op mod de her manguas, og så er der lige selvfølgelig en, hvor der siger, du dum, ikke? Hvor de står og råber hinanden. Og så man hører det her manus, som ikke helt er lige så fjollet som filmen, vil jeg sige. Altså, filmen, den sad jeg decideret grinede af, fordi jeg synes, den var så fjollet. Her, der grinede jeg egentlig ikke rigtigt, men manuset er klart bedre her end filmen,
okay.
og også replikkerne. Men det er simpelthen så flot. Altså, mm. det er helt sindssygt. Mega meget ray tracing over det hele.
Jeg bliver nødt til at spørge dig, som ja. En, fra mit perspektiv yes. af, som har været stemplet ud af Avatar ja. I halvandet år 10.
Siden 2009.
Siden 2009. Ja, jamen, jeg bliver nødt til at være ærlig. Jo.
Ja, ja.
Jamen, jeg har simpelthen ikke brugt noget tid på Avatar siden, altså før.
Vi to er jo meget enige om, hvad det er for en slags
ja.
Film. Jeg er bare lidt interesseret i den teknologiske del af det, jeg synes, det er så flot.
Er det et spil for mig? Vil det være et spil, hvor man skal med ombord?
Du kunne godt lide Far Cry Primal. Jeg ved, du spiller det sammen med din kæreste.
Ja, jeg kunne rigtig godt lide Far Cry 4.
Ja.
Det spillede rigtig meget. Og så har jeg også spillet en del Primal.
Ja.
Men selv den form, altså den måde at ja. Spille et spil på, har jeg også været lidt stemplet ud
okay.
af. Så jeg skal lige høre en gang, er det noget, hvor at nu skal man tilbage på toget, nu skal man ombord, eller hvis man slet ikke har været ombord, er det en måde at komme ind i det på?
Altså jeg synes jo, du burde være hoppet på toget allerede på Fantasia Pandora. Jeg kan også huske, jeg gjorde mit for at overbevise dig om på her.
Ja.
Jeg ved godt, at filmene er ikke er din kop te.
Mm-hmm.
De er heller ikke mine, men de her spil er altså gode.
Okay.
Og jeg synes, ja, Chris, jeg synes, det er en måde at opleve James Camerons univers på, som er langt mere tåleligt, end det, du får i biografen. Fordi at det er knap så dumt, og selvom det er dumt nogle steder, så fungerer det lidt bedre i spilform, end det gør på film.
Mm-hmm.
Og så er det bare dødflot, og gameplay, altså jeg har vitterligt ikke rigtig en finger at sætte på det. Det er sådan den ultimative, hvis vi skal sige, det er et Far Cry-spil, så er det det ultimative Far Cry-spil. Fordi i Far Cry render du rundt i en stor open world, skal klare quests mm-hmm. og sådan noget, men du render rundt på landjorden og kører køretøjer.
Ja.
Det er det, du kan. Her, der kan du også klatre, kommer langt op i træer for ligesom at få et bedre vantage point for
yes.
at skyde dine fjender og sådan noget. Du har en mulighed for at være langt mere sådan predator-agtig, hvis man kan sige det sådan, end du har i Far Cry. Ikke? Så jeg synes, altså, det slag, jeg har tabt, som jeg har været mest ærgerlig over, det har været, jeg ikke kunne overbevise dig over, at du skulle spille det spil, for jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig godt.
Jamen altså, du kilder dig med en interesse, vil jeg sige, men min samlede interesse for Avatar er bare så lille, og min liste over spil, jeg gerne vil spille, er så lang, så jeg bliver nødt til lige at se det
her, jeg siger bare, at det her, det er så let tilgængeligt.
Ja.
Både i den måde, du spiller det på, og hvor lidt du behøver sådan rigtigt at lytte efter, hvad historien er.
Ja.
At det, jeg synes bare, det er at være fjollet, ikke bare prøve.
Okay.
Altså ikke bare prøve lige at sætte sig ned og sige, er det her noget for mig?
Okay.
Og så prøv at glemme, at det er nogle store, lange, blå mennesker, humanoids, du spiller som. Og så bare tage det som en god actionoplevelse. Ja. Så er det altså noget af det bedre. Jeg er meget imponeret over Massive Entertainment. De dukkede lige pludselig op med The Division ud af det blå, og så synes jeg faktisk, at de har kun lavet sådan altså kompetente spil siden da. Så det er i hvert fald en kæmpe anbefaling her for mig. Også selvom man ikke kan lide filmene, prøv lige at give det et skud. Se, om det er noget for dig, fordi det, hvis du kan lide skydespil, så det her altså, det er virkelig, virkelig godt.
Watch me cut every one of your family.
Det er vist nok aldrig et godt tegn at høre fremmede stemmer i sit hoved, men for Elsbeth Benved er der faktisk en god grund. Hun har simpelthen et monster boende ind i sit hoved, og det er ikke noget, psykofarmika kan ordne, men måske en flot mand. Det vil vise sig i romantasy-bogen The Shepherd King, One Dark Window, skrevet af Rachel Gillick og læst af Regitze. Var det det, der skulle til? En
det vil jeg ikke afsætte for meget om, men mand kan jo kurere meget.
Ja, måske. Ja.
Det er jo en duologi.
Og det har vi ikke hørt før, faktisk.
Det er ikke et udtryk, jeg har hørt før. Det plejer jo altid at være trilogier.
Ja, det er jo faktisk lidt blevet sådan, at man bliver lidt træt nogle gange, når man tænker, er der aldrig nogen, der bare kan skrive én bog, og vi har været glade, når det var folk, der bare havde skrevet én bog. Men trilogier er jo bare sådan noget, der ligesom sker.
Ja, det er et magisk tal.
Ja, men det her er kun to.
Det er kun to bøger, og de er jo begge to udgivet på dansk, og de hedder One Dark Window og Two Twisted Crowns.
Så de har altså ikke fået dansk titel?
Det har de ikke, og den hedder stadig Shepherd King på dansk, den her serie. Det er lidt spøjst.
Ja.
Til gengæld har man valgt at beholde alle navne, fornavne på engelsk, men oversat alle efternavne til dansk. Fordi alle familier i det her univers hedder et træ eller en busk.
Altså en træsort.
Ja, ja, præcis. Altså birk, så Benved er en slags busk.
Ja.
Og ellers så kan de hedde tax eller røn eller lind eller Så det er dansk, men alt andet er beholdt på engelsk.
Vi sidder med dem her, de to bøger. Der er noget helt specielt ved dem, som jo ikke har noget med indholdet at gøre, og det er, at der er trykt på
siden af kanterne, det er sprayed edges, hedder det, og det er super flot. Jeg er vild med det. Sprayed edges.
Okay, og det er sikkert noget, der ikke... Altså, det er noget, jeg vil sige, i gamle dage vil man sige, det er meget, meget dyrt, det her, men det er sikkert noget, der kan foregå rimelig enkelt i dag, men det er sjældent, vi ser det.
Det ser nemlig luksusagtigt ud,
ikke? Det ser meget flot ud. Og hele bogen har ligesom
der er et motiv,
omslag.
Når du sætter dem sammen, bliver det et motiv.
Et træ og en borg.
Det sjove er bare, at du skal forstå en lidt forkert rækkefølge, før det giver et motiv. Og du er nødt til at sætte toeren foran, og så etteren, fordi ellers så giver motivet ikke mening. Er det ikke mærkeligt?
Okay,
ja, det er lidt mærkeligt.
Ja, fordi os, der har samlet på Jumbo-bøger, ved jo, at hvis vi stiller dem rigtigt, så danner de ordet Jumbo-bog, ikke også? Og det er vel tanken her også, men der er så ikke nogen bogstaver. Så altså, man skal have den stående, men det er jo også en duologi, så der kommer jo aldrig flere.
Nej, motivet er komplet.
Ja.
Vi er i en by, der hedder Blunder. Ja. Jeg tror, man skal sige Blunder. Og det er en by, der er afskåret af, for resten af verden, af en magisk tåge, hvor folk ikke kan gå ind, for så bliver de tosset. Fordi den her magiske tåge, ligesom, den lugter af salt, og den er fyldt med magi. Og man er meget bange for magi i den her verden. Fordi folk kan blive inficeret af en sygdom, som giver dem magiske evner. Og det er enormt ulovligt, hvis man bliver inficeret og syg, og det bliver opdaget, så bliver man fanget af kongens stridsheste, deres vagter, og så bliver, hvis man holder det her barn skjult og inficeret, så bliver man henrettet.
Jesus.
Så det er super farligt at have magiske evner.
Det er godt nok ikke rart.
Nej.
Der står her på bagsiden, magi har altid en pris.
Lige præcis. Der er nemlig også nogle magiske kort, som der er 12 af. Der er 12 forskellige magiske kort, og de bliver mere og mere sjældne. Så at det første kort er der 12 af, det næste er der 11 af, og så videre. Så der er kun er et af, og det er forsvundet. Det har ingen set i 200 år. Og det er lovlig magi. Hvis man har sådan et kort, må man godt bruge det til magi. Og hver kort har så kun én evne. Der er et, der kan gøre en usynlig, der er et, der kan gøre en meget smuk, og så videre, og så videre. Men det har så en pris, for hver gang du bruger det, så må du betale med lidt af dig selv. For eksempel, hvis du bruger jomfruen til at blive smukkere, så bliver du koldere om hjertet. Ja. Elsbeth Benved, som er hovedpersonen i det her, hun er 20 år, og hun fik den her infektion, da hun var 9. Det blev så holdt skjult af hendes familie. Hun blev sendt ud til sin onkel og tante for at holde det skjult. Hun fik umiddelbart ikke nogen evne. Det tror hendes familie i hvert fald ikke, hun har. Men det gjorde hun. Hun fik en evne, ved hun kan opsuge ting fra de her kort. Så hun rørte ved sin onkels mareridskort, som der kun er 2 af. Den har sådan en monster på, og det gør, at man kan tale ind i folks sind. Man kan sådan kontakte folk telepatisk. Og hun sugede så det monster op, der var i kortet.
Vidste hun, ville gøre det?
Nej.
Det er et uheld, ikke?
Det var et uheld. Hans onkel havde et af de her sjældne kort. Der er kun 2 af dem i hele den her verden. Og hun fik så simpelthen, fordi hun havde fået den her evne, som hun ikke vidste, hun havde. Og så fik hun simpelthen suget den her del af kortet ind i sig. Så hun har det her monster boende i sit hoved, og det har hun haft, siden hun var 9. Hun er 20 nu. Så i 11 år har hun haft en anden person inde i sit hoved.
Ja, det lyder lidt uhyggeligt, men ja. du virker også lidt, som om det er lidt overdrevet. Lidt, er det sjovt, det her?
Nej, det er overhovedet ikke sjovt.
Men du,
det er bare, når man, griner, skal, når man nogle gange skal fortælle, hvad fantasy handler om, så kan man godt høre, at det lyder lidt fjollet.
Ja, altså det virker, som om det er en meget alvorlig historie, som du alligevel synes er en lille smule for meget på en eller anden måde. Ej, eller?
Jeg ved ikke, om det er for meget. Jeg tror bare, jeg tænkte, at der var mange af det her, der ikke rigtig gav mening. Men jeg kunne egentlig godt lide universet. Jeg kan faktisk godt lide universet. Det er men meget historien. Spændende. Jeg kan godt lide både historien og universet. Jeg synes tit med de her bøger, som er det der romantasy, at de ofte kvindelige hovedpersoner er virkelig dumme. Altså sådan naive og dumme.
Hun er en kvinde.
Og det synes jeg ikke, hende er. Hende er Elsbeth Benved.
Okay, så
jeg kan
det
faktisk godt lide hende. Ja. Ja, ja. Hun er ret sej. Og hun har det her monster boende ind i hovedet. Og hvis hun kommer i problemer, så kan hun bede om hjælp, så hun får sådan en overnaturlig styrke.
Og det er monsteret, der giver hende
det? Monsteret giver hende styrke. Men hver gang hun gør det, så må hun måske betale lidt pris. Fordi alle de her inficerede børn, de går i forfald. Altså, når de bruger de der magiske evner, så dør de simpelthen, de går i forfald psykisk og fysisk. Det har hun ikke oplevet endnu, så hun ved ikke rigtig helt, hvad der skal ske med hende, men hun ved, at det er en ting, der sker.
Hvad med kærligheden? Fordi det er romantasy.
Ja. Selvfølgelig er der også noget kærligt.
Altså,
hun er i den her blonder, der, hvor der bliver styret af Rønkongen. Han har en rigtig led søn. Og han har også en nevø, som hedder Raven Tax, som er kaptajn for de her stridshester.
Tax, altså træet Tax.
Ja. Okay, igen ja, så ja. Hedder han Raven, men han har Tax som efternavn på dansk.
Ja, ja, ja.
Han er kaptajn for stridshestene, som er kongens vagtkorps. Og de... Der sker noget mellem dem. Der er noget kemi, og selvfølgelig hader de hinanden i starten.
Sjovt nok.
Men gør ja. De det, Jacob?
De er modsætninger, men tiltrukket. Er det der, vi er henne?
Der er noget.
Altså, det lyder lidt som om, at du har en vis ironisk distance til den her bog.
Ja, det tror jeg måske bare generelt, jeg har til den her genre.
Nå, okay. Og det skal ikke, i forhold til fantasy.
Og jeg ved godt, at nogen elsker det. Så jeg synes faktisk, at den var udmærket. Så jeg vil ikke tale for meget. Jeg vil ikke tale det ned.
Nej.
Men det er bare ikke lige min genre, men inden for genren, det er noget af det bedre, jeg har læst.
Så hvordan er det skrevet?
Jeg synes, det er skrevet godt. Der er meget patos, og der er mange følelser.
Ja.
Det er faktisk ikke så kærlighedstungt. Man forventer jo noget erotisk.
Ja, når man, det er der når det,
ej, jeg kan være virkelig skuffet. Jeg ventede tålmodigt.
Du læste og læste.
Og der gik flere hundrede sider, før der skete noget. Ja. Desværre, lige så, da der skulle begynde at ske noget, så sad jeg i S-toget en morgen med en person på hver side, sådan helt klemt sammen med et S-tog. Og så kunne jeg godt mærke, at det begyndte at blive saftigt på siderne. Og
ej,
så tænkte
jeg,
og så blev det pinligt for mig. Jeg kunne godt mærke, så bliver jeg lidt rød i kinderne og tænkte, jeg kan ikke læse det her i et S-tog med folk, der kigger med.
Folk kan jo ikke vide, hvad du læser i et S-tog.
Ja, man sidder så tæt, 3 på et sæde.
Nå, de det var kan, en
jeg,
de sidder,
jeg sad i midten,
ja. Ja,
og de kunne sagtens se, hvad jeg læste. Og så bliver jeg lidt flov, og så må jeg lige klappe bogen sammen og vente til at være alene med at læse videre.
Okay, så der var altså noget. Så det er ægte romantasy.
men det fylder ikke så meget. Det er mere fantasy, end det er romance.
Okay, godt. Og Rachel Gillick er ikke en forfatter, vi tidligere har hørt noget til.
Det her er hendes debutbog.
Ja, okay. Der står her om hende, nu, når hun ikke skriver romantasy, står der med dark og gotiske vibes, ligger hun under sine bløde tæpper og drømmer om sit næste store eventyr.
Ja.
Det står der om hende. Rachel Gillick, hvad siger du? Er det en anbefaling fra dig?
Ja, jeg tror, hvis man kan lide romantasy, så tror jeg ikke, man bliver skuffet. Jeg må indrømme, jeg bliver ikke overrasket. Jeg kan godt lide, når man bliver overrasket, når man læser det. Jeg synes, jeg kunne forudse stort set alting, der skete. Ja. Jeg har kun læst den første bog. Det er jo to bøger.
Ah, okay, så ja. Der kan ske noget. Der den kan første bog noget, ja. Hedder One Dark Window, og nummer to hedder The Two, Two Twisted Crowns. Så der forbeholder du, at der kan ske noget, som du ikke har fortalt om her.
Jeg synes i hvert fald, at den sluttede på en super spændende måde, hvor jeg tænkte, jeg har virkelig lyst til at se, hvad der sker nu.
Ja.
Så jeg ved ikke helt, hvad der sker i toren, men i etteren synes jeg, at man kunne forudse ret præcist, hvad der sker.
Så altså en anbefaling især til folk, der holder meget af genren romantasy, du savner lidt nogle overraskelser.
Ja, det gør det. Jeg synes, der er meget, hvad jeg tænker også. Og det er 200 år siden, de her kort blev lavet, og byen blev sådan afskåret fra verden. Og den virker ret lille, den her by. Jeg tænker, kan de ikke bruge problemer med indavl og sådan noget efterhånden, hvis de ikke kan møde andre mennesker end de her få træffemiljer?
Jamen, jeg kan høre, du har, det har sat gang i mange tanker i hvert fald.
Altså, der er rigtig mange, der har et kort i forhold til, hvor få kort der er, virker det som om. I det hele, men jeg kan godt lide ideen med det der med, der er den der vilde magi, som er ulovlig, og så er der den der magi, som kan tøjles, og som folk bruger. Jeg kunne egentlig godt lide universet, det vil jeg sige.
Two Twisted Crowns og One Dark Window, to bøger, en duologi af Rachel Gillick. But I set fire to the rain, watched it pour as I touched your face. Well, it burned while I cried, cause I heard you screaming out your name, your name. Rachel Gillick kunne faktisk godt have været hovedpersonen i den nye serie Pluribus på Apple Plus, men det er en anden romantasy-forfatter, vi følger, en historie om en invasion fra rummet, der sætter jordens befolkning i en form for smilende, hjernevasket, kollektiv bevidsthedstilstand. Bortset fra en lille håndfuld, der stadig kan tænke frit. Og fantasyforfatteren er en af dem. Hun spilles af Rhea Seehorn, og serien er skabt af manden bag Breaking Bad, Vince Gilligan. Og Regitta og jeg har set noget af den.
Good morning, Carol. Is there anything we could do to cheer you up?
When you are through a storm, hold your head up high.
Hey, Carol.
Du har set?
Jeg har set 3 afsnit.
Og jeg er altså nået lidt længere. Der er 9 i alt, og jeg har set 7. Jeg skal nok lad være med at spoile noget, men man kan sige, at vi har lige foregrebet grundhistorien, for det skal man altså vide, ved at sige, at det handler om invasion, og det handler om en masse mennesker, der er blevet lykkelige.
Ja, det lyder jo dejligt.
Ja, de er blevet afslappet, venlige, der er ingen konflikt.
Det er jo en meget rolig invasion,
det må man sige,
for der er ingen våben, men der er alligevel en masse, der dør.
Det hører man ikke så meget om, men det gør de.
Ja. Der bliver sendt nogle signaler fra rummet.
Ja, man hører dem i starten.
Ja, og det viser sig at være en RNA-kode, ja. Som man så finder ud af på jorden. Det er en virus,
ja.
Som så begynder at smitte folk enormt hurtigt.
Man finder ud af det for sent. Ikke?
Ja.
Det går så galt, så der kun er altså en lille håndfuld mennesker tilbage, som virker som om de kan tænke selv. Og det er vores hovedperson, er en af dem. Og hun kan jo ikke forstå, hvad der foregår.
Nej, hun er sammen med sin kæreste, efter de har været på sådan en bogturné, på en bar, og så går de udenfor, og pludselig så sker det her. Alle mennesker går ligesom i en anden form for koma.
Ja.
Og det ser enormt uhyggeligt ud.
Ja.
Alle er sådan frosne og ryster lidt, og hovedpersonen Carol Stöcker, hun er så den eneste, der kan bevæge sig rundt, og hun prøver jo at finde ud af, hvad der sker, og tilkalde hjælp og få sin kæreste på hospitalet. Men alle er i den her mærkelige tilstand, indtil de ikke er det mere. Og så er alle blevet forenet i den her fælles bevidsthed, hvor de alle sammen siger vi, fordi de er vi. Der er ikke nogen enkelte individer mere.
Nej, og det er jo det seriens titel, Pluribus, som er latin, er jo også hentet fra det oprindelige amerikanske valgsprog, de forenede stater, e pluribus unum, altså ud af de mange mængden er der så en, altså ud af de mange stater bliver der en nation. Og det er jo så også lidt det her, at det fælles, det der smilende, venlige fællesskab, fordi de er ufattelig venlige, og de har også en nærmest besættelse af at tage sig af hende her, fordi de servicerer hende.
Ja, de vil ikke bare gøre hende glad, og det er alt, hvad de vil.
Ja.
Og de bliver ved med at understrege, at hendes liv er hendes eget,
ja.
Men de vil alligevel gerne have, at hun bliver en af dem. Og det arbejder de voldsomt på. De kan ikke forstå, hvad der er gået galt.
Nej.
Fordi der er kun 10-12 mennesker i hele verden. Hun er den eneste i hele Amerika, der ikke er kommet med i den her masse psykose.
Ja, ja.
Og de kan jo ligesom bare tale med hinanden, fordi de har alle menneskers erindringer er samlet i hver enkelt.
Også hendes, jo.
Også, right? Nej, ikke hendes.
Jo.
Hendes kærestes.
Ja, hendes kærestes, det er rigtigt. Ja. De ved, og det er jo det, der er på, og det er klart, hele pointen er så, det strider hun imod.
Ja.
Fordi det ligger til hendes, hun er en selvstændig kvinde, hun har ikke tænkt sig at finde sig i det her, og hun bliver, og resten af serien handler så om, hvad der foregår, og man får langsomt nogle idéer om det, men ikke, det er meget mystisk det hele.
Det er super mystisk, og det er noget af det, jeg virkelig elsker ved den her serie, det er, jeg kan slet ikke regne ud, hvad der sker.
Nej, det kan
jeg har ingen idé om, hvor det bærer hænder i det her, fordi det er så underligt, og det er jo virkelig håbløst. Der er så få mennesker, der tænker ligesom hende, der stadig er et individ.
Og er det så håbløst, fordi nogle af de individer, der er tilbage, de få, de kan jo godt lide situationen.
De bliver serviceret i
hovedrøv. Der er en af dem, som en fyr, som desteret har set på enken for selv og omgiver sig med
dejlige damer.
Smukke kvinder. som og det, men mig minder det jo utrolig meget om den gamle Invasion of the Body Snatchers, en gammel sci-fi-bog oprindeligt hed bare The Body Snatcher, og blev så filmatiseret første gang i 56, tror jeg, en fantastisk film, og siden lavet flere gange den gamle er. Sjovt nok den bedste. Og det handler jo også om det der med, at invasionen fra rummet, eller hvor det nu er fra, det er noget med at gøre mennesker følelses, ikke kolde, men følelsesløse. Der er ikke alle de problemer, man har. Og det er meget tillokkende, og de siger netop også til hovedpersonen, der prøver at holde sig fri af det, bliv dog en af os. Det er meget rart, det er meget nemmere.
Præcis.
Og vi lever så godt sammen. Og dengang, i 50'erne, der var det nok et billede på, sådan som amerikanerne opfattede, kommunisme. Ja. Og jeg ved ikke rigtig, hvad det er et billede på her, andet end den der underlige form for fællesskabstvang, man kan nogle gange få føle, at der er.
Der er nemlig så meget lykke, fordi der er ikke mere kriminalitet. De slukker endda lyset om natten, fordi det er ikke nødvendigt. Der sker jo ikke noget kriminalitet om natten, så hvorfor skulle man have lyset tændt udenfor? Mm-hmm. Alle er glade, alle...
Ja, og hun skal bare løfte telefonen, så siger de, hej Carol.
Ja, hvad kan vi gøre for dig?
Netop. Og hun prøver så systemet af, og langsomt prøver hun at bede om nogle ting, som ikke er så godt og går galt. Men de er altid sådan meget, jamen hvis du virkelig ved det her. Nogle gange har de nogle forbehold, fordi noget af det, de ikke kan, det kan vi vel godt afsløre, at de har svært ved at slå ihjel.
Ja.
Og de har svært ved, at der er nogle ting, de ikke kan.
Er de vegetarer, og de må ikke engang klaske en myg?
Nej, de må ikke pille et æble af træ. De spiser nedfaldsæbler. Altså, det er selvfølgelig billedet på en sådan meget asketisk kultur, der så har bredt sig til alting. Jeg ved ikke egentlig, hvad man skal tænke over det, men jeg tror, man skal se hele serien, før man forstår det. Og det er der ingen af os, der har. Men derfor vil vi alligevel... Altså, jeg vil i hvert fald opfordre til, at man ser det. Jeg synes, det er noget af det mest... fascinerende og gribende og morsom.
Ja,
der
er virkelig også meget sjovt. Hun er enormt sarkastisk, en hovedpersonen.
Og den er iskold.
Der er så meget absurd humor, men den er også virkelig skræmmende, og det er næsten mere skræmmende, at de er så rolige og glade og smiler hele tiden, hvis de var voldelige og gik til angreb. Jeg synes, den minder meget om Severance, også på Apple, som jeg også var ekstremt vild med.
Den synes jeg var mere indviklet end det her. Det her er på den måde forholdsvis enkelt.
Det er mere i forhold til det der med, at det er sci-fi, som man sådan virkelig tænker over, og man kan tale om og sætte overvejelser i gang om, okay, hvordan ville det være, hvis det var sådan her, ikke?
Ja.
Og den var også lidt absurd på sådan måde. Jeg synes virkelig, den er god, den her. Den er både sjov og virkelig uhyggelig.
Ja, det er, og det er sjovt, den fortæller det der uhyggelige ved at blive betjent af smilende væsner. Den minder mig faktisk også lidt om en gammel kultserie, der hedder The Prisoner fra 60'erne, som handler om en hemmelig agent. Han siger op, og så bliver han bortført og fanget og skal bo i en meget idyllisk by, der hedder The Village, hvor alle har numre, og alle er smilende, og han kan aldrig få lov til at bryde løs af det. Og det er jo også det, der er hendes problem her. Hun kan ikke... hun har hele verden til rådighed, men hun har ikke sin frihed, dybest set. Så hun bliver jo mere og mere frustreret, og det er uhyggeligt, selvom det også er sarkastisk, eller hvad skal man sige, sort humor. Så jeg vil sige pluribus, som jeg udtaler på dansk,
ja, latin,
selvom vi måske skal pluribus, fordi det er amerikansk. Det er altså virkelig underholdende og tankevækkende, og der er nogle scener i den, som isoleret set bare er sindssygt sjove. En af scenerne, der kommer hun ned til et tomt supermarked, fordi alt er jo tømt,
ja.
Fordi folk er jo... Og så siger hun, der vil gerne have min supermarked tilbage. Og så kommer varerne, ikke magisk, men fysisk, med lastvogne i store mængder. Og den der fornemmelse af at være alene i verden, og så kunne få alt, man vil have, sådan leveret, kan jo ikke lade være med at fascinere en lidt. Det er jo en meget rar verden. Altså.
Du vil nyde det.
Jeg vil da nok prøve at nyde det, og så vil det nok gå op for mig, at der var noget totalt rivende galt. Meget fantastisk fortalt. Vince Gilligan har selv instrueret nogle af afsnittene, og der er sådan en blanding af virkelig gang i den, hvor det er spændende og uhyggeligt, og så enormt ro. Ligesom man også i Breaking Bad, ligesom havde, der var meget lange, fordybende afsnit, der sådan gik ned i en detalje, den med fluen.
Ja. Altså. Og det er også her, der er mange lange scener eller passager, hvor der faktisk ikke bliver sagt noget,
ja.
Hvor man bare følger, nogen gør,
ja,
noget.
Ja, for der er jo stilhed her.
Ja.
Og den der frustration, hun har over at være i en verden, hvor der egentlig ikke er, hun er ikke i fare som sådan, men alligevel er det meget farligt, det hele.
Ja.
Så Pluribus, Apple Plus, 9 episoder, selv når man ikke har set, som vi har set dem alle, så vil vi anbefale dem. Jeg tror ikke, den skuffer, og jeg tror næsten uanset, hvordan den slutter, så vil jeg have nyt det undervejs. Det har jeg i hvert fald indtil videre.
Feel free to move about the cabin, Carol.
Hvordan føles det at være en ung, landlig, finsk mand i 1999 med et alkoholproblem og en interesse for at reparere ellers fortabte biler? Det er et spørgsmål, som få måske har stillet, men som My Winter Car, fortsættelsen til My Summer Car, alligevel prøver at svare på. Det oprindelige spil er elsket for dets kærligt karikerede fremstilling af det finske liv på landet, og nu får vi så endelig mulighed for at vende tilbage til området omkring den fiktive sø, som hedder Perjärvi. Men er det lige så sjovt om vinteren, som det var om sommeren?
Det er godt nok dårligt vejr udenfor.
Det er det i hvert fald. Det er koldt, det er sne, og det er bælragende mørkt hele tiden. Yeah.
Og det passer meget godt ind i, hvad du har siddet og spillet hen over julen.
Det gør det i hvert fald, fordi at jeg har siddet og spillet My Winter Car.
Ikke en titel på et spil, jeg vil sige, sådan ruller lige ud over tungen.
Nej, men jeg vil sige, det giver også mere mening, når man tænker på, at det er en fortsættelse til et spil, der hedder My Summer Car.
Ikke lige en titel, der sådan ruller lige
som
ud over
tungen. Som jeg synes, ruller lidt mere ud af tungen. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi lige giver lidt baggrund på, hvad My Summer Car er for et spil, før vi kan tale om My Winter Car, fordi okay. At det er nok ikke et spil, som alle lige har hørt om. Jeg tror, dem, der har hørt om det, det er et af de mest unikke spil, jeg nogensinde har spillet. Og det gælder egentlig de begge spil her, fordi det er en blanding af, der er noget Euro Truck Simulator hen over det,
ja.
Der er lidt Car Mechanic Simulator,
ja.
Og noget helt tredje, som jeg ikke rigtig ved, hvad er.
Sådan et eller andet kørespil.
Ja. Det første spil gik ud på, at man spiller som en finsk gut på 19 år, der bor ude på landet ved en sø, der hedder Perjärvik, noget af den stil. Jeg taler ikke finsk, som I nok kan høre. Og det er sommer i My Summer Car.
Ja.
Dine forældre er taget på ferie,
ja.
Og du har fået til opgave at reparere din fars gamle bil,
okay.
Så du kan gå ud og køre lidt rally i den. Fordi der er hver weekend i det område, du bor i, en lille rally, lokal rally. Selvfølgelig, fordi det er Finland.
Okay.
De kan godt lide rally i Finland.
Ja.
Og der gik det spil egentlig bare ud på, at du skal overleve, du skal spise mad, du skal drikke vand, du skal sørge for at få tisset af, og du skal tjene penge til føden, og så skal du bygge bilen.
Ja.
Og det havde en stemning, som var helt unik, fordi det paroderede lidt den finske landmands livsstil.
Ja.
I den forstand, at der var rigtig meget spirituskørsel, og altså bare sindssyge finske mennesker,
ja,
som der gør en masse crazy ting. Og det er ekstremt svært at sætte ord på, hvor unik og speciel og underholdende den her verden.
Det har en meget speciel vibe.
Ja. Ja. Toren her, altså egentlig meget, egentlig mere af det samme.
Mm-hmm.
Det foregår så i 1999 nu. Det først foregik, jeg mener, det var 94. Du er 24 år gammel nu.
Ja.
Du er flyttet hjemmefra, bor stadig i samme område. Du bor bare inde i byen. Og jeg siger byen er med citationstegn, fordi der er, jeg tror, der er 5-6
hus. Nu er der 3 hus.
ja, præcis. Men der er kommet en ny 24-7 tankstation, som er åben hele tiden.
Så for søren.
Du har din egen bil nu også.
Ja.
Det er lidt af en skodbil,
ja,
fordi batteriet hele tiden går dødt, og det kan ikke tåle kulden. Det er jo meget koldt nu.
Ja.
Det er vinter. Og det her spil, hvad kan man sige, bygger sig, det er meget sværere end det første.
Okay.
I den forstand, at i det første spil, der havde du bilen, og du havde næsten alt, hvad du skulle bruge til at bygge den fra starten af. Der var et par ting, du skulle gå ud og købe, men det var ikke ting, der var svære at finde. Der var en autoshop, hvor du kunne købe alt, hvad du skulle bruge. Nu er det sådan, at spillet starter med, at du er i din lejlighed, og du går ud, og du skal lige defroste din bil, fordi du har vinduerne og frostet til alt muligt.
Yep.
Og så når du kører ned på tankstationen, så er der på og på væggen er der nogen, der har sat en plakat op med, hey, jeg sælger den her bil her for 500 mark.
Ja.
Så ringer du til dem, og kører, og de siger, jamen, du svinger bare for ned og ser den. Og så kører du ned til dem og ser, at okay, bilen er der, men det er...
Det er også det. Karosseriet er der.
Karosseriet er der. Det er en chassis og et par små løse dele ved siden af.
Okay.
Så første opgave er først, okay, transportere den her, i situationssegn igen, bil hjem.
Ja.
Og derefter så købe...
De dele, du skal bruge for at
reparere. Mangler. Og du mangler... nogle hundrede dele. Og det er ikke bare fordi, at de dele sådan er til salg rundt omkring. Ej, det eneste rigtige måde at få fingre i dem på, det er ved at købe dem brugt.
Ja.
I hvad der svarer til den blå avis.
Yes.
Så hver dagligt gå ned og købe avisen. Se, om der er nogle annoncer på de dele, du skal bruge. Og det er ofte, du ved, så enten skrammel, der er lidt samlet huller til pulter. Og det...
Er det så nu, alle dæmonerne kommer, og du skal begynde at plukke dem i ansigtet?
Nej.
Nej.
Og jeg vil sige, hvis... Man lytter til det her, og man synes, det lyder ikke specielt spændende. Så ja, det er det sådan set heller ikke.
men du er fanget af det.
Men det er jeg.
Så et eller andet kan det jo.
Det er på en eller anden måde, kan det her spil tage fat i mig og holde mig siddende i samtlige timer, selvom det, der foregår, er ikke særlig spændende.
Er det her din Power Washer Simulator 2?
Det er det lidt. Det er det lidt. Men alligevel heller ikke, fordi det er også... Lidt selvtortur at spille det her spil.
Jamen, det er Power Washer Simulator 2 også.
Ja, det var fordi, du så mig spille lidt.
Ja, det gør jeg.
Og altså, det, der er jo frost på vejene, og jeg ved ikke, om du har vinterdæk. Det føles i hvert fald ikke sådan. Fordi det, altså, du kører hele tiden galt.
Ja.
Og det,
altså, du skal også have lidt alkohol i blodet, måske.
Ja, fordi man er, det har jeg glemt at sige, man er også blevet alkoholiker nu.
Klart.
Så før havde man en tostbar, som man kunne slukke ved bare at drikke vand. Nu... Ja. Man kan godt slukke den med at drikke vand og andre ting, men det kan jo altid først lige, man bunder en bajer først.
Det nu hedder bare en problembar.
En problembar,
og jo mere du drikker, jo færre er dine problemer. Jo
du kan godt komme af med problemet.
Ja.
Men det kræver virkelig, at man drikker så lidt alkohol som overhovedet muligt, og det hørte det lidt besværligt at komme af med problemet.
Er det for noget af det her, mand?
Jamen, det er et mærkeligt spil. Og det er svært at beskrive. Det er lidt også en af de der spil, man skal lidt...
Altså, det der er med det her, det er ret unikt, og det er ikke et spil, man ser andre steder.
Og det er også et spil, som det enten kommer du til at hade det med hele din krop, hvert sekund, du bruger på det, eller også kommer det virkelig til at fange dig.
Altså, jeg havde sådan, jeg stod og kiggede på dig i spil, der kunne jeg mærke, jeg havde sådan en fysisk modreaktion på det.
Ja.
Fordi at du kunne stikke hovedet ind igennem vægge og døre, og sådan lige se lidt, hvad der skete på den anden side. Og det er sådan nogle ting, som pisser mig helt sindssygt af.
Det er rigtig, rigtig meget jank.
Ja.
Det er meget... gamert i det visuelle præsentation, vil jeg sige.
Det føles som om, at det ikke er færdigt, men jeg tror, det er meningen, det skal være sådan.
Ja, altså nu er det, der er kommet ud i... jeg ved ikke, om det er officielt early access, men jeg mener, det er early access, det her, og der er et par ting, som vi har sagt, ikke er der endnu, men det er mostly fully featured.
Næsten færdigt,
næsten færdigt, og der er også et par bugs og glitches, og jeg har oplevet et par crashes, men det, det har ikke været på nogen vigtige tidspunkter, kan man så sige. Og jeg vil sige, altså hvis du ikke har spillet det første, så skal du spille det første.
Man er nødt til at spille det første.
Man skal spille det første, før man spiller det her, fordi det er... Altså, spillet fortæller dig intet. Nej. Der er ingen tutorials. Det forventer ligesom, at du ved hvor alting er. Du, og så videre.
Hvor mange timer tror du har sunket i det indtil videre?
Indtil videre har jeg sunket 30 timer ind i det.
Ja, og det er My Winter Game, du har sunket 30 timer.
My Winter Car, ja.
My Winter Car, ja. Og hvor meget tror du sank i My Summer Car?
My Summer Car jeg brugte 60 timer på det i alt.
Okay, så det er grund til at spørge, Benjamin. Det er bare, fordi jeg vil lige informere vores lytter om, at det er den tid, man skal bruge på at spille
men også fordi, det er det type spil, hvor man ofte ender med at skulle reload et save, og så har man mistet 3 timer.
Oh my god, jeg kan mærke min hjerne.
Ja, præcis. Og det er et af de der spil, som altså med vilje prøver at frustrere dig. Det er med vilje giver det dig fingeren.
Shit, mand. Du har sådan noget sjov selvpineri nogle gange,
jo,
Benjamin.
Jeg ved det godt.
Med spil, som bare kun er designet til at pisse en af, og så sidder du, det her, det er min jam.
Men, jeg ved det ikke, der er et eller andet, som der er sådan, der, når man så endelig når målet, og får opnået, så føler man alligevel, sådan, du ved, så kan man sige... Så kan man sige, fuck dig, spil. Altså, du ved, jeg gjorde det.
Du fik ikke skoven under mig.
Du prøvede at få mig til at stoppe.
Ja.
Og jeg gjorde det alligevel, og jeg kunne alligevel godt.
Nu er jeg lige pludselig sådan... blevet 10 år ældre.
Ja, men det er slet ikke for alle, og jeg kan godt forstå, hvis man ser det og tænker, nej, hvorfor vil jeg bruge 5 minutter på det overhovedet? Men til dem, som der godt kan lide lidt selvpineri, så er der intet som det her spil.
Det lyder også som om, når det du beskriver, at det er noget ret unikt. Det er noget, man ikke har prøvet før i hvert fald. Så det er det der måske også, hvis man skal bare til at prøve nye oplevelser, og måske er blevet lidt træt af den der
rumvinding. Og man kan også sige, det er jo på ingen måde et dyrt spil heller. Jeg mener, det er 15 euro på Steam.
Okay, så det er en dejlig stil til.
Det er en billig ting, og altså jeg vil sige, hvis man er til sådan noget som Euro Truck Simulator, eller generelt simulationsspil sådan i den dur, så taler det også lidt i den retning, fordi der er meget fysisk, du ved, alt man skal gøre er meget, du ved.
Du skal gøre det fysisk
indspil. Det er ikke bare en knap for at du ved, åben for at gå ud af bilen.
Press K to morgen.
Det du ved, når du skal ind i din bil, så er du åben døren ind, sæt dig ned, af med håndbremsen, på med sikkerhedsselen. Tænd bilen, og du ved, hvis den er frosset over, så skal du måske lige hive lidt i choken for os, og lige give speederne et par tryk for. Og det har en stemning.
Ja.
Jeg synes,
du sælger det på den bedste måde, det kan sælges. Så det er at sige, prøv at høre, jeg har brugt 30 timer der, og du brugte måske 60 på forgænger, ikke? Og det betyder, at det kan et eller andet. Jeg synes også, der er mange ting i det, når jeg kigger på det, som jeg ved vil drive mig til vanvid. Ja. Og det driver også dig til vanvid, vælger at overkomme det og sige, at jeg skal videre.
Ja.
Og det synes jeg jo også på en eller anden måde er spændende nok i sig selv. Jeg synes umiddelbart, det lyder som et spil designet til folk, der ikke har børn, og derfor har masser af tid.
Ja, det tror jeg.
Godt. Så hvis man sidder derude, ingen børn har, så er det et spil, man ifølge Benjamin fra Troldspejlet Podcast skal kaste over.
Ja.
Godt.
Mange spærrede måske øjnene op, da de så, at der kom en genindspilning af Anaconda-filmen fra 1997, som nogen påstår er blevet kult, mens andre bare kalder det for noget skrammel. Men den nye film viser sig slet ikke at være en genindspilning. Nej, det er en såkaldt meta-reboot. Hvad det helt præcis betyder, kan Troels og Ida måske gøre os klogere på, for de har nemlig været i biografen og se den nye Anaconda.
Oh my...
We're in the middle of the jungle, and we are being hunted!
My anaconda!
Now we die!
My anaconda!
It's okay, you're safe, I'm here! Holy shit!
My anaconda!
Keep rolling!
Anaconda don't want none unless you die!
Et meta-reboot.
Et meta-reboot. Det er meget... det lyder frækt. Altså, det lyder, hvordan det lyder smart. Det? Nej, men jamen, ja, det lyder smart.
Ja, det er ikke frækt. Det lyder som, vi ved ikke helt, hvad det er, så vi finder på nogle fluff-ord.
Ja.
Men jeg synes faktisk, det er meget passende.
Jamen, altså, det er jo, fordi det er jo, en efterfølger til en film, som eksisterer inde i filmen. Altså, det er jo Paul Rudd, som bliver fyret fra et skuespillerarbejde på et hospital, eller på sådan et filmhospital. Og så ser han Anaconda-plakaten, og så siger han, vi laver sgu da en tor, mand.
Vi laver simpelthen Anaconda. Og de snakker også om, at det er spirituel reboot og sådan noget. Fordi de har en diskussion i den her film om, hvad det egentlig er.
Ja.
Men Troels, jeg fik jo ligesom at vide, at jeg skulle ind og se den her film, og jeg havde egentlig tænkt, at jeg ville forbigå den i stilhed, fordi det er lang tid siden, jeg har set den gamle. Jeg nåede ikke at se den inden vores snak her, og jeg husker den som skrald.
Altså, jeg har lige set den i kraft, at jeg har en anden podcast, men det er godt skrald, vil jeg sige.
Okay,
altså, det er underholdende
skrald. Det undrer mig nemlig, der er en samtale mellem vores fire venner, barndomsvenner, som sidder og snakker om, at Paul Rudds karakter har købt rettighederne til Anaconda, og synes, at nu skal de simpelthen lave den. Og de snakker som om, at de har set den en milliard gange.
Ja.
Og jeg anede ikke, at den her film åbenbart er gået hen og blevet kult.
Jeg tror, jeg kunne også selv, da jeg sad i biffen og så den, jeg havde taget min kone med, fordi vi havde også sådan, inden da der sad vi sådan lidt, hvorfor får den her en efterfølger nu? Fordi at så stor var den heller ikke, men jeg må så også indrømme, altså John Voight i den originale leverer en performance, en kult performance. Fordi han spiller så vanvittigt i den.
Men det er altså også en film med J-Lo, og det er en film med Ice Cube, ikke? Og jeg tror også bare, altså uden at jeg sådan var snobbet dengang, man tænkte sådan lidt, det er altså ikke lige øverste hylde skuespiller, det her, vel?
Jeg vil sige, John Voight var, altså inden
John Voight, helt sikkert.
Han var meget dygtig engang. Ikke i den film, men han var dygtig engang. Men ja, altså det var jo sådan en, det var sådan en teenage-slog-film, ikke? Der var lidt tæt snas her der, og så kører vi.
Men jeg har stor kærlighed til 90'er teen-slog, men bare ikke til den her.
Og Owen Wilson var jo også med i den originale, hvilket var helt sindssygt, også en tidlig film for ham, ikke?
Ja.
Men jamen, slog er nogle gange godt, og den første Anaconda er, vil jeg sige, godt slog. Den
og
her til gengæld.
Den første, der kom tre remakes, eller tre efterfølgere, så jeg,
what? Det er ægte slog.
Ja, okay.
Det er
men
rigtig
okay.
dårligt.
Men nu har vi set Anaconda anno 2025.
Mm. Yes. Med Paul Rudd og Jack Black i hovedrollerne. Og lige for at lægge svisken på disken, som man siger, så kan jeg hurtigt sige, at jeg tror, jeg grinede tre gange, og resten af tiden, der sad sådan et.
Jeg vil så til gengæld sige, at jeg havde virkelig ikke nogen forventninger til den her film, og var egentlig ret godt med i første halvdel af filmen, vil jeg sige. Der var jeg sådan egentlig, ret positiv. Der var meget charmeret af den og præmissen. Ja. Og sådan, det er ikke overhovedet en original præmis.
Nej.
Men det var meget hyggeligt og meget nostalgisk. Og altså, jeg er jo lige målgruppen, fordi jeg har set Anaconda, da jeg var barn. Mm-hmm. Og jeg er nørd, ligesom vores hovedpersoner er. Og sådan. Ja. Altså, jeg synes egentlig, det var meget hyggeligt. Jeg kunne godt lide venskabet mellem de her fire, som udover Jack Black og Paul Rudd består af Steve Zahn og Thandie Newton. Så det er jo skørt. De vil lave en film. De har ikke så mange penge til at gøre det, men det er sådan lidt midtlivskriseagtigt.
Der er gode jokes i den. Altså der er der de på et tidspunkt siger, hvor meget kommer det til at koste os? Jeg regner på det. 2,8 millioner dollars. Okay, går de i banken. Du kan låne 9.400. Okay, hvor meget kommer det til at koste? Omkring 40.000 dollars. Det er bedre. den er meget sjovt klippet sammen på den måde, den joke der, ikke?
Ja.
Men det er jo stærke kræfter. Altså grunden til, at jeg var sådan lidt, jeg synes, vi skal anmelde den og se den, det er fordi, jeg synes, at ideen om Jack Black og Paul Rudd sammen var noget, der kildede alle de rigtige steder.
Ja.
Desværre så synes jeg aldrig rigtig deres kemi rigtig rammer.
Nej. Det er underligt, ikke?
Altså, fordi, det er ret mærkeligt.
Det er to skuespillere, som har lavet nogle af de sjoveste film, synes jeg.
Mm-hmm.
Det er som om, at deres kemi ikke er der.
Ja, og det, jeg tror, for mig så hang det lidt sammen med, at Paul Rudd, altså, fordi det her, det er sådan en film, der lugter langt væk af, at de skal spille deres kernefigurer, så at sige, hvis du spørger mig i hvert fald. At Jack Black skal være bad shit insane, og Paul Rudd, han skal være sin sædvanlige sådan lidt, I don't give a shit.
Yeah.
Vi kan bare køre, alt virker, ikke? Og det gør de ikke. Det er sgu nærmest omvendt.
Men nu siger du, at Jack Black skal være sådan det der bad shit crazy, og det bliver han også, fordi han bliver sådan mere forhippet på at få lavet den her film, hvor han jo egentlig styler, han er jo sådan lidt en family man til at begynde med. Ja. Men altså, der er en scene med Jack Black i begyndelsen af filmen, hvor han det viser sig jo, altså, de har haft en drøm om at lave film. Paul Rudd er ligesom rejst til Hollywood for at lave film, og altså kan ikke engang være en tredje doktor i en eller anden hospitalserie, fordi
han var med i 4 episoder af SWAT, og det var hans
claim to fame. de er ligesom ikke lykkedes, og Jack Black, han sidder så og laver bryllupsvideoer, men han kalder det kortfilm. Ja, og, sådan. Ja. Og der er bare en scene, hvor han sidder i begyndelsen af filmen og skal præsentere sin idé for en kortfilm til et par. Og han sidder sådan, og sådan, okay, og så har vi det her suburbs. Mm.
Og han nynner musikken, der kommer i baggrunden.
Nu sidder jeg og peger på det, for det der med, han sidder og nynner musikken, og det er bare sådan, hvor er han bare talentfuld, den her mand. Og han kan sidde og faktisk ret godt gengive et symfoniorkester, ikke? Altså med sine
Men det er også fordi, de har mixet musikken ind, så det passer sammen med, ikke? Der er nogen, der sidder, jeg går ud fra, enten har han hørt musikken i forvejen, eller så har han nynnet det der, og så er der et orkester, der er gået ind og spillet det bagefter.
Jeg håber, det er det sidste. Ja, det kunne ikke være mega sejt, hvis det er ham, der har fundet på musikken.
Så skal han jo have noget ekstra løn
for musik. Jeg tror ikke, det er sådan. Jeg tror, det er omvendt. Men det er i hvert fald bare ret sjovt fundet på, og det er bare meget Jack Blacksk. Så jeg tror også, jeg sådan tidligt godt kunne lide ham, og kunne godt lide den her præmis om, at de godt ville lave film og sådan noget. Men jeg sad også og begyndte at få sådan en følelse af, jeg har set den her film før, gjort bedre, gjort meget bedre og sjovere, og især fordi det er to film der med Jack Black, jeg kom til at tænke på Tropic Thunder, var den ene, og den anden var Be Kind, Rewind.
Det er langt siden jeg har set den. Den er jo mere hen i det der.
Sådan, det er meget undergrund indie, og sådan meget kreativ i forhold til at genskabe film, men der var bare sådan en lille snas af det der sådan...
Jo, de sidder og ser deres egen home movies der, som de lavet som børn og sådan noget, der får man klart den der.
Så for mig ender det helt store højdepunkt faktisk med at være den slangetæmmer, de møder i Brasilien.
Det er sjovt, du godt kan lide ham, fordi de møder ham her slangetæmmeren, som har den her kæmpe pyton, som ligesom skal være hovedskurken i deres film. Og jeg tror godt, man ved, hvad der sker, hvis man har set traileren. Nu vil jeg ikke sige det alligevel, men han... He rubbed me all the wrong ways. Jeg kunne slet ikke lide ham til at starte med. Jeg tænkte sådan lidt, hvem er ham her, og hvorfor er han så dårlig? Og så efter 10 minutter i hans selskab, så var jeg sådan lidt, okay, nu begynder jeg at forstå, hvad det er, han har gang i her. Fordi på en eller anden måde, så synes jeg ikke, han var nok til at starte med. Han var ikke nok, hvor de henter interview, eller filmer, er det Brasilien?
Ja, det er Brasilien, ja.
Han var ikke nok brasiliansk på en måde. Han var ikke... Jeg havde forestillet mig sådan en eller anden loverboy, du ved, sådan en eller anden, der kom ind med sådan... tyk dialekt og helt lortet. Men på en eller anden måde, så synes jeg, at han var nok af noget. Og så tænkte jeg, hvad er det her for noget? Men han begyndte at gro lidt på mig, jo længere filmen kørte.
Ja, han mindede mig om Rainn Wilson i The Office, Dwight.
Okay.
Ja. Altså, det var totalt den vibe, jeg fik. Men det sjove var, at jeg så den her film med min mand, og vi sad sådan, hvor er det, vi kender ham fra? Vi havde i samme uge set en film i biografen, som var ikke til troldspejlet film, et drama, I'm Still Here, brasiliansk, Oscar-vinder, fantastisk film. Han er en af hovedrollerne i den, som er Jürgens drama. Han spiller en tidligere politiker, der bliver taget til fange af militærdiktaturet i Brasilien i 1970. Og han er så sød. Han er faren i den her familie. Altså, han er så vidunderlig. Og så lige pludselig se ham 2 dage senere i Anaconda, hvor han ligger sig på jorden og imiterer, hvordan en slange bevæger sig.
Det er også en sjov scene. I det hele taget at spille en, hvor man spiller et menneske, man er lidt i tvivl om, har et seksuelt forhold til den slange.
Ja.
Fordi der er noget, der er galt der.
Jeg var ret vild med hans måde at lave komik på, og hans rolle.
Ja, men
altså, halvvejs ind i den her film, der var jeg helt på, og synes faktisk, det var ret hyggeligt.
Det er sjovt. Hvis din stjerne ligesom har været ham med slange til mig, altså for mig, der var det Steve Zahn. Hele vejen igennem.
Jeg elsker Steve Zahn.
Jeg synes, han har en unik evne til at både at være fuldstændig ligegyldig i en film, og være, altså... fuldstændig fantastisk. I den her, der synes jeg ikke, han er ligegyldig, og jeg synes heller ikke, han er fantastisk, men han er det, som den her film har brug for. Og det er det tragikomiske, fordi han er... Altså, hver eneste gang, at han ligesom blander sig i en samtale, så kommer der lidt af hans eget liv med i det, han får blandet sig i, og det er altid så tragisk. Det er så, han er alkoholiker, og så kan han ikke tisse foran andre mennesker. Og det er altid så, han er sådan en menneske, jeg tror, man vil blive træt af at være sammen med, fordi han kan ikke fortælle en historie uden også at fortælle, at han har det forresten også af helvede til.
Jeg synes, det var ret godt fundet på at caste Steve Zahn, som jeg mest forbinder med 90'er film.
Ja.
Så jeg blev sådan helt nostalgisk igen også ved at se ham. Og så synes jeg bare, at han virker altid så enormt sympatisk.
Meget,
altså selvom
meget
han er
sympatisk.
Lidt forhudlet, ja. Ikke? Altså han er nemlig altid sådan the underdog.
Der er noget ved hans smil, som bare får en til at elske ham. Altså han er så der er noget optimistisk ved ham, men også i den her sådan det skal nok gå.
Nej, men så også bare sådan det der med at han er buffalo sober. Ja. Som er et udtryk, altså sjovt. Fordi han har et problem med misbrug, han drikker, han tager stoffer, og så han er bare sådan det tidlige sådan klimaks i den her film, at han virkelig undskylder, han er blevet fyret af sin bedste ven Jack Black, eller spiller Jack Black og så videre. Men altså nu har han tænkt sig at være sober, ja. Men han har tænkt sig at være buffalo sober. Ja. Det betyder, at han kun drikker øl og vin, og måske lidt shots og sådan. Ja.
det der samtale, det er sådan lidt, så er det kun øl og vin. Nå, okay.
Ja.
Ja, og så er det lidt sprudt, men ikke for meget. Så det helt kommer sådan lidt ud af mundvin der, ikke?
Ja.
Ej, men jeg synes, den har sine momenter, den her. Men, ja. Og jeg synes faktisk også i forhold til, vi er jo nået langt siden den første med hensyn til computergrafik. Jeg synes, slangen faktisk er ret godt lavet.
Ja.
Og jeg synes også, de formår at gemme den nok væk til, at den ligesom... At man ikke kigger for meget på den, du ved ikke, fordi det var lidt problemet med den første, at man kiggede lidt for meget på den, og den var ikke pæn.
Nej.
Så den måde, der synes jeg også, slangen lykkes langt hen ad vejen. Der, hvor det egentlig lidt kører helt af spor for mig, det er, at i stedet for at blive uhyggelig der, hvor den godt vil være lidt uhyggelig, der synes jeg faktisk bare, den er lidt kedelig.
Ja.
Og det er lidt ærgerligt.
Ja.
Altså, hvis de havde nailet den del af det, så tror jeg også, jeg havde været lidt mere positivt stillet. Altså, det her, det er klart en se derhjemmefilm. Og ikke en god biograf.
Jamen samtidig vil jeg sige, hvis du ser den derhjemme, så er du måske lidt for tilbøjelig til at tage telefonen frem og second screen, men du er lidt for tilbøjelig til at bide den over i 3-4 dele, og det er altså en film, der vinder ved, at man sætter sig og ser den fra start til slut.
Det kan godt være, ja.
Altså, men hvis man ikke har så nogle dårlige vaner hjemme i sofaen, så kan man da sagtens vente med at se den. Jeg synes, at det er sådan en rigtig popcornfilm.
Ja, det var det, jeg nemlig... Det var det, fordi jeg mangler det der sådan gyset der, ikke? Til at det blev sådan en rigtig popcornfilm for mig, og så synes jeg heller ikke, den var helt sjov nok.
Jeg havde ikke forventet gys. Jeg synes ikke, at den holder humor nok. Jeg synes, at den bliver for fjollet, og der er noget med en gris, hvor jeg bare var sådan, ej, hvor er det?
Det havde jeg jo desværre set i traileren. Jeg tror, hvis jeg ikke havde set det i traileren,
jeg havde kun set filmplakaten, hvor jeg stussede over noget med en gris. Og det synes jeg simpelthen var så dumt og åndssvagt, og jeg blev irriteret på filmen. Men jeg synes egentlig, at den... Altså, nu snakker vi om, at det er et meta-reboot. Altså, det er virkelig... Altså, de spiller hårdt på det her meta.
Ja, ja.
Der er sindssygt meget meta med i filmen. Der er jo også hele på et tidspunkt sådan, at der også er ved at blive lavet et officielt remake af filmen, og det er bare sådan, hold nu op. Og altså, den snakker om film og andre film, og sådan, det er hele tiden sådan lidt et metalag, hvor at jeg bliver sådan lidt træt af, at den snakker om hvad skal være temaet være? Jamen, det er vigtigt med temaet, det kan være det her tema, det kan være det her tema. Og den her film er fyldt med sindssygt mange temaer, og den sadler om hele tiden, fordi det er også det, de snakker om, men det er bare sådan, at det er ikke så sjovt og kløgtigt, som I tror, det er.
Ved du hvad, der faktisk lige går op for mig nu, mens vi sidder og snakker her, det er, at en ting, som originalen med J-Lo gjorde rigtig, rigtig godt, det var at filme junglen. Så at sige. Jeg vil tro, den er skudt i Key West, og ikke i den sydamerikanske jungle, den originalen altså. Men alligevel så har den gjort meget ud af altså store wide-skud af båden, der sejler nedad her. Her, der var det hele holdt på noget, der mindede lidt om stock footage fra en eller anden jungle, og så havde de måske plantet en båd nede i noget vand.
Yeah.
Og det kunne jeg kunne mærke, den føltes... filmen føles for lille på en eller anden måde, at det er lidt for mange nære skud, lidt for mange, og også den action, der er, altså det føles småt det hele, selv den der store actionsekvens, som der selvfølgelig er til sidst, er filmet ret tight, hvor at jeg måske godt kunne have tænkt mig, altså især den sidste sekvens, måske lidt mere Con Air.
Ja. Men er det fordi, at vi lidt skal tro på, at det her, det er selvfølgelig ikke den film, de tager afsted for at lave, men er det den film, de tager afsted for at lave, ikke? Altså, jeg er lidt i tvivl om, det er det, den prøver, og det er derfor, at den er, for jeg er helt enig, det er ikke, der, altså, det er ikke en altså, det virker som en film med et ret lille budget, men det er det selvfølgelig ikke, fordi det er nogle kæmpe store stjerner, vi har med, altså.
Det er i hvert fald, altså, det er sådan noget for mig til at tænke, det er, at den er ikke skudt on location.
Nej, altså, det
og det er
altså
det, som, det er det, man kan mærke med originalen, at den er, altså, igen, originalen er ikke en god film, det vil jeg bare lige huske at sige. Det lyder som om, jeg sidder og roser den helt vildt. Men den har dog noget i den måde, den er blevet skudt på, som fungerer ret godt, fordi at man kan mærke, at de var de steder henne. De var på en flod i en anden slags jungle, om det så er Key West eller den sydamerikanske jungle, det kan man, er så ligegyldigt, ikke? Men det ser bare godt ud, hvor at her, Altså, der er det sgu lidt mere sådan... man kan ikke rigtig se, hvor det kunne være skudt hvor som helst, på et lot i et studie et eller andet sted. Og det synes jeg måske også, det tror jeg også, den her film har gavnet lidt af, i virkeligheden. Og skyde lidt mere wide, lidt større, så man får fornemmelsen af, at de er sgu i far. Det er det der med, jamen hvis man føler, at de ikke er dernede, er de så i virkeligheden i far?
Ja.
Så det der, som, den der med ligesom at kunne efterlade alle sine tanker, og så bare leve sig ind i filmen, det manglede jeg simpelthen.
Ja. Altså, men jeg vil sige, jeg var faktisk positivt overrasket over den langt hen ad vejen. For mig er det egentlig noget af det største problem, at kemien mellem to skønne skuespillere, som Paul Rudd og Jack Black, ikke er det. Jeg synes faktisk, Jack Black prøver med sin Jack Blackhed at gøre det. Altså, han bidrager lidt, men jeg ved ikke, hvad det er med Paul Rudd. Jeg synes slet ikke, at jeg fornemmede hans engagement i den her film.
Nej, det føles ikke, og det er ærgerligt, når man har set alle de interviews, de har lavet bagefter, hvor de begge to er så på, altså, og har skidegod kemi sammen. At så se, at de ikke har den i filmen, det gør mig sgu også lidt ked af det. Det synes jeg jo.
Men altså, jeg synes egentlig, det var ret hyggeligt. Jeg var positivt overrasket.
Altså, min kone kom ud og sagde, det var da okay. Og jeg var sådan lidt, jeg synes, den havde et par gode jokes, men det var ligesom også det. Altså, det er sådan en af de film, som igen, jeg ville have set derhjemme.
Ja. Men altså, jeg kan godt mærke, at jeg er lidt mere begejstret, end du er, og det er også...
Det er sjældent, når vi to snakker sammen.
Så, men altså, den
er ikke frygtelig.
Men den er i hvert fald heller ikke lige så sjov som Avatar.
Nej, det er den ikke. Det er der ikke noget, der er. Oh, my mistake. He's alive. I think he checked his balls. He did. Dog. He's right behind you. What the hell is on my back? It's a long story. Run.
Det var, hvad vi havde på programmet i dag. I studiet var jeg, Jakob Stegelmann, Regitze Heiberg, Christoffer Leo, Ida Rud, Benjamin Stegelmann og Troels Møller, der også klippede episoden. Tak fordi I lyttede med. Vi er tilbage med mere af samme slags om 2 uger.